Voiks lääkäri arvioida politiikon pätevyyden? Lähdetään tällä liikenteeseen tämänkertaisella poliklinikalla. Tuossa viime kuussa uutisointiin, että miten Yhdysvaltojen presidentti on lääkärin lausunnon mukaan fyysisesti ja henkisesti pätevä johtamaan maata. Tämä lääkärin määrittelemä pätevyys poliitikoksi kuulostaa ehkä vähän vieraalta, mutta poliitikkojen kyvykkyyden arviointihan on yleistä myös Suomessa. Me puhutaan jatkuvasti pätevistä ja epäpätevistä poliitikoista, ikään kuin että nämä kriteerit olisivat jotenkin yleisesti tiedossa. Meillä kotimaassa ollaan kuultu viimeisten vuosien aikana esimerkiksi lukuisia kertoja, ollaan kysytty mediassa, että onko joku poliitikko pätevä vai ei pätevä johonkin tehtävään. Toisaalta aiemmin marginaalissa olleita tai epäpätevinä pidettyjä poliitikkoja saatetaan nostaa myöhemmin esiin poikkeuksellisen kyvykkäinä johtajina, joiden osaamista ei ole tunnistettu heidän poliitikkovuosinaan siis. Ja julkisessa keskustelussa niin kuullaan yhä useammin, että demokratia on kriisissä ja politiikka on rikki. Suomessa mittaukset osoittavat, että luottamus hallitukseen romahtanut, äänestysaktiivisuus mataa kaukana takavuosien tasoilta. Ja samaan aikaan toistuvasti peräänkuulutetaan pätevämpiä poliitikkoja uudistamaan poliittista järjestelmää ja yhteiskuntaa. Vaikka Ranskassa presidentti Emmanuel Macronia pidetään raikkaana malliesimerkkinä poliitikosta, joka loi tyhjästä uuden liikkeen ja syrjäytti vanhat puolueet. Pitkä johdanto. Millä kriteereillä poliitikkoja arvioidaan? Voiko tällaisia pätevyysvaatimuksia edes määritellä? Onko pätevä poliitikko pyyteettömästi äänestäjiensä asiaa oman suosionsa sijaan ajava edustaja? Vai onko kenties puolueensa vaalivoittoon vievä puoluejohtaja pätevä poliitikko? Tässä on kysymyksiä tämänkertaiseen Politiikkaradion poliklinikalle. Leikepöydällä siis pätevä poliitikko.
Yle Puhe. Politiikkaradio Extra.
Wow, pahoittelen, jos oli vähän pitkä intro, mutta nyt sukelletaan syviin vesiin, pätevyyden sfääreihin. Tervetuloa politiikan tutkijat Johanna Vuorelma, Hanna Vas ja Iisak Vento. Te kaikki olette Helsingin yliopistosta.
Kiitos. Kiitos.
Kiitoksia.
No niin, lähdetään liikkeelle sitten tällä ihan niin kuin ikään kuin myös käytännön tasolta, että jos te katsotte politiikkaa, poliitikkoja ja kriteerejä, pätevyyttä, epäpätevyyttä. Johanna.
Tämä on hirveän kiinnostava kysymys sen takia, että politiikkahan on hyvin erikoinen alue. Että siellä pitää olla sellaisia edustajia, jotka on meidän kaltaisiamme, ikään kuin yksi meistä, mutta samaan aikaan jotenkin erityislaatuisia. Ja tämän tyyppinen kriteerihan on oikeastaan aika mahdoton täyttää. Nyt kun mä oon ihan kiinnostunut seurannut tätä keskustelua tästä Brother Christmas hyväntekeväisyysjärjestöstä ja sen edustajasta, niin heti tuli mieleen siinä, kun Helsingin Sanomat uutisoi, että siellä on jotain epäselvyyksiä rahan käytössä. Ja sitten tämän hyväntekeväisyysjärjestön kannattajat lähti hyvin voimakkaasti ja voimallisesti puolustamaan tätä Ari Koposta, että kyllä hän on rehellinen ja hän on toiminut hyvän jotenkin toimintaperiaatteen mukaan. Niin mä ajattelin, että jos hän olisi ollut poliitikko ja hänestä olisi tehnyt tämän tyyppinen juttu, niin olisi varmaan aika erilainen reaktio ollut, että aika harvoin poliitikkoja lähdetään samalla tavalla puolustamaan. Jotenkin sellainen ennakko-oletus on, että poliitikot on aina jotenkin ehkä pikkusen kieroja tai jotenkin pyrkii
syyllinen kunnes todistetaan.
Juuri niin. Mitä te ajattelit siinä seuraavasti sitä uutisointia? Eikö siinä tullut sellainen jotenkin tunne, että onpas voimallinen puolustus ihmiselle, jota kuitenkin epäillään epäselvästä rahaliikenteestä? Että poliitikon kohdalla on tämä saman tien ollut aika sellainen tiukka tuomio.
Joo, tämähän on niin kuin tosi kiinnostava juttu just tältä kannalta, että kun hän oli niin kuin hyvän tekijä ja ehkä just sitä kautta niin kuin moni haluaa sitten tietenkin uskoa, että nämä heidän kontribuutionsa tai tämä asia on niin kuin oikeasti ollut sitten hyvä myös, kun sitten taas toisaalta tai vastaavasti poliitikoilta ehkä ei sitten niin kuin lähtökohtaisesti odoteta sellaista niin kuin hyvän tekeväisyyttä tai yleisen hyvän ehkä ajamista tai tälleen, vaan että poliitikkoja epäillään vallankäyttäjinä, ja mikä on tietenkin myös ihan perusteltua.
Että. kyllä se on toisaalta myös yksi näkemys, että kun tavallaan kaikki poliitikot enemmän tai vähemmän ajaa omaa etuaan, niin sitä kautta myös semmoinen yleinen hyvä saavutetaan, että se on se ikään kuin pelihenki, mutta mietin ylipäänsä silleen poliitikoilla, että koko pätevyyspuhe tai ne tarpeet määritellä sitä pätevyyttä, niin kyllähän se on melkoista vallankäyttöä, eikö näin? Kuka se määrittelee, että mikä on pätevä poliitikko? Jos me ajatellaan, että kun äänestäjät vai kysytään, että mitä he arvostaa ehdokkaista, he sanoo aina, että pätevyys on se numero yksi kriteeri. Mutta eihän me edes tiedetä, että mitä kukakin sillä pätevyydellä tarkoittaa äänestäjistä. Ja toisaalta se, että jos nyt vaikka viimeisiä presidentinvaalejakin mietitään, niin se äänestäjän mahdollisuus jotenkin suoraan itse arvioida sitä pätevyyttä, niin onhan se nyt rajallinen. Eli ne on pitkälti mielikuvia. Ja ketkä niitä mielikuvia siitä pätevyydestä rakentaa, niin totta kai niin kuin media tai tämä ikään kuin julkisuus laajemmin on se keskeinen foorumi. Mutta kyllähän siinä niin kuin toimittajatkin on aikamoisia vallankäyttäjiä, koska kun te kysytte, jos mietitte vaikka Politiikka-radion omia vaalitenttejä, niin kyllähän te olette niin kuin päättäneet sen, että nämä on nyt ne kysymykset, millä me saadaan se ehdokkaan pätevyys jotenkin äänestäjille demonstroitua tai tuotua esiin.
Johanna on ihan oikeassa siinä, että se on tällainen poliitikkojen pätevyysmääritelmä. Se on vallankäyttö ja se on aika samantyyppinen käsitteenä kuin terveen järjen käsite. Et ajatellaan, että kun puhun terveessä järjestä, on jotain, mikä on jaettu laajasti, johon kaikki yhtyvät, vaikka tosiasiassa se on aika subjektiivinen näkökulma. Ja kuuntelin kiinnostuneena, tuossa vähän aikaa sitten tuli täällä Politiikka-radion Puheet päreiksi-ohjelmassa, puhuttiin tästä terveen järjen käsitteestä ja siitä, miten vaikkapa presidentti on käyttänyt sitä. Ja siinäkin puhuttiin siitä, että sillä ikään kuin tuotetaan tällainen hegemoninen tulkinta, joku sellainen tulkinta, joka vielä esitetään sellaisena, että hän kaikki yhtyvät. Ja silloin kun puhutaan pätevästä poliitikosta, niin siinä todella rajataan aika paljon eri toimijoita ulos siitä. Ja sitten kun media käyttää tämän tyyppistä määrittelyvaltaa, niin kyllä sillä on ihan merkittävä vaikutus. Sitä on nähty monissa vaaleissa ja sitä nähdään jatkuvasti, kun arvioidaan sitä, että millä tavalla poliitikot toimii.
Ja onko me ylipäänsä juuri mitään muita duuneja, joihin haetaan ihmisiä ilman, että ne tavallaan siihen liittyvät pätevyysvaatimukset on jotenkin julkilausuttu. Ja totta kai politiikka on erilainen siinä mielessä, että saadaan, että se on niin kuin luottamustehtävä, että ei sitä voikaan rajoittaa samalla tavalla, vaikka jos mietitään nyt ajankohtaista piispavaalia. Mutta toisaalta se tekee myös sen, että se koko pätevyysarviointi on enemmän tai vähemmän varjonyrkkeilyä ja toisaalta se voi myös olla tarkoitushakusta sikäli, että ne ei ole vaan niin kuin yhteismitallisia ne kriteerit, että toiseen välillä sovelletaan jotain kriteeriä ja toiseen taas ei. Ja se tekee niin kuin aika vaikean siitä pätevyyspuheesta, koska sitä voidaan myös niin kuin omiin tarkoitusperiin hyödyntäen käyttää.
Joo, niin, että on vaikea määritellä siis yleisesti mitään tuosta objektiivista pätevyyden kriteeriä, mutta tietysti toisaalta ajatellaan myös niin, että ja onhan se faktakin, että onhan siis politiikka niin kuin ammattimaistunut. Me voidaan katsoa, että 10 vuosia aikana, niin ne, jotka pärjää politiikassa, niin he ovat niin kuin politiikan ammattilaisia, joka sitten tietysti toisaalta saattaa myös niin kuin johdattaa siihen, Iisakilla on tähän pointti, mutta tämä on oma ajatus, että se tietyllä tavalla myös niin kuin ehkä saattaa vieraannuttaa vähän näin niin kuin siis demokraattisesta niin kuin näkökulmasta.
Kyllä.
Ihmisiä ja kansalaisia politiikassa, siis on ulos työntävä kuvio.
Jos miettii tätä silleen, niin kuin äänestäjän näkökulmasta, niin sitten meillä on varmaan niin kuin, on niin kuin iso liuta erilaisia tällaisia kriteerejä tai pätevyysperusteita, että miten näitä poliitikkoja arvioidaan tai millä perusteen niitä tosin sanoen valitaan sinne, että joku valitsee sillä perusteella, että hän edustaa,
näinpä,
että tämä poliitikko edustaa tätä äänestäjää mahdollisimman paljon jollain niin kuin iän ja sukupuolen perusteella ja joku toinen sitten koulutukseen ja joku neljäs sitten ei välttämättä edes niin kuin reflektoi näitä asioita vähän niin kuin vaan tämmöinen tyyppisellä näppituntumalla yrittää näitä arvioida, että tämähän on silleen kiinnostavaa just, että näitä kriteereitä on niin tolkuton määrä.
Mutta pystyttekö te näkemään tässä ajassa, että tietenkin varmaankin ilman myötä myös sit toisaalta niin onhan nämä aika- ja kontekstisidonnaisia nämä
on ehdottomasti se
pätevyyskriteerit ikään kuin, mutta mitä te nyt nostaisitte tällä hetkellä, jos te katsotte suomalaista politiikkaa? Tämä on tietysti hirvittävän vaikea kysymys, mutta just mitä nyt tapahtuu, niin mitä niin kuin pätevyyskriteerejä te näette? Millä sä voit pätevöidyt poliitikkona tämän päivän, tämän hetken Suomessa?
Mä olin sanomassa vielä tuohon, mitä Iisak sanoi, että jos äänestäjältä kysytään, että millä perusteella teit äänestyspäätöksen, niin varmaan suuri osa sanoo, että siellä on tietyt rationaaliset perusteet ja sitten tuodaan esiin sitä, että on vaikkapa tietynlainen koulutus tai edustaa tiettyjä ominaisuuksia. Mutta sitten jos katsotaan sitä, että millä tällaisesta enemmän niin kuin käyttäytymisen näkökulmasta, että millä tavalla sitten loppujen lopuksi äänestyspäätös rakentuu, niin siellä on hyvin paljon sitä sellaista, mihin viittasit tuollainen mututuntumaan. Se on tietty intuitio siitä, että tämä vaikuttaa pätevältä. Ja sitten me ajatellaan, että mikä on kansanedustajan tehtävä. Sehän on edustaminen. Mm. Eli kansanedustaja edustaa tätä äänestäjää, mutta sitten kuitenkin tavallaan sieltä se, mitä äänestetään, ei ole välttämättä se kyvykkyys edustaa, vaan se voi olla jotain aivan muuta. Että se voi olla ihan liittyen vaikkapa habitukseen, että saa tietynlaisen mielikuvan siitä. Ja se, mihin Sakari viittasi tässä, että tällä hetkellä, niin varmasti tällä hetkellä sellainen, mikä
niin korostuuko esimerkiksi enemmän asiaosaaminen vai enemmän tämmöiset niin kuin edustajan brändiin liittyvät?
Niin, siis olin sanomassa sitä, että tällä hetkellä varmasti korostuu tällaiset imagokysymykset hyvin vahvasti, että pitää olla tietynlainen julkinen kuva. Ja siihen liittyy myös sellainen tietynlainen kuva tällaisesta niin kuin oikealla tavalla tässä ajassa näitä arvoja jotenkin edustava henkilö, että pitää olla jotenkin kartalla tässä niin kuin ikään kuin moraalisessa tilanteessa, että mikä tällä hetkellä on moraalisesti oikea väärin. Ja se jollain tapaa korostui myös tässä poliittisessa puheessa, että pitää ymmärtää nämä kysymykset, mitkä vaikkapa MeToo-kampanjaan liittyy, ja pitää ymmärtää, että millä tavalla se liittyy tähän nykyajan kontekstiin.
Sinänsähän just toi on se ehkä ydinpointti, että se pätevyyspuhe monesti on nimenomaan niitä niin kuin pätevyyskäsityksiä. Ja että ne on monesti äänestäjällä aika niin kuin latentteja, sen takia ne on just yli latentteja, kun ei niitä pystytä sitä kriteeristöä silleen kauhean yksiselitteisesti ikään kuin eksplisiittisesti tarkasti ilmaisemaan. Mutta jos ajattelee sitä, että miten on aika muuttunut, koska nythän se, että mitä niin me arvioidaan milloinkin päteväksi, niin se vaihtelee kontekstin mukaan. Ja semmoinen klassinen jaotteluhan tietysti, että on ikään kuin amatööri tai sitten spesialisti, ja se amatööri tarkoittaa sitä, että ei välttämättä siellä niin kuin politiikan substanssissa ole kauhean vahvaa. Kokemus saattaa toki olla muuta, siis niin kuin politiikan maailmasta tullutta osaamista, ja sitähän usein ajatellaan, että EU-jäsenyys on ollut tässä sellainen vedenjakaja, että sitä kautta se niin kuin substanssiosaamisen merkitys on kasvanut, ja tietysti niin kuin kielitaito, ja näin, jos me katsotaan vaikka ministereitä vuoden 1995 jälkeen, niin siellä on enää kymmenesosa tällaisia, joita voidaan niin kuin ikään kuin amatööreistä ja generalisteista luokitella, kun niitä aikaisemmin oli vielä suorastaan niin kuin neljännes. Se on dramaattinen muutos tapahtunut. Mutta sitten mä mietin myös sitä, että mitä me itse asiassa siellä pätevyydellä tässä mekään tarkoitetaan, koska se on aika musta kiinnostava jako sellainen, mitä on ehdotettu, että itse asiassa pitäisi puhua niin kuin kompetenssista ja sitten pätevyydestä. Ja kompetenssi on itse asiassa vielä niin kuin astetta ylempi käsite, eli se viittaa siihen semmoisen laajempaan ikään kuin henkilön, voi suorastaan sanoa, niin kognitiiviseen tai intellektuaaliseen pääomaan, siis että miten hän kykenee niin kuin prosessoimaan tietoa ja hankkimaan sitä. Ja sitten taas niin kuin tämä pätevyyspuhe liittyy enemmän semmoinen konkreettisten niin kuin tehtävien hoitoon.
Mitä te ajattelette sellaisesta esimerkistä, että jos meillä on sellainen poliitikko, nyt kun mainitsin tämän MeToo-kampanjan, niin tällainen poliitikko, joka vaikkapa onnistuu puolittamaan työttömyyden ja sitten samaan aikaan kuitenkin syyllistyy seksuaaliseen häirintään. Onko hän silloin pätevä poliitikko? Millä tavalla häntä pitäisi arvioida?
Hyvä kysymys.
niin. Mä ehkä lähtisin miettimään tätä tällaisen yksinkertaisen jaottelun kautta, että onko se tämmöisen politiikkakäsitysten tai kansanedustajan tehtävän kautta, että jos me arvioidaan sitä, voidaan tietenkin just arvioida sitä, että miten hyvin se kansanedustaja tai se poliitikko edustaa sitä äänestäjää, mutta sitten voidaan miettiä sitä, että miten hyvin se toteuttaa sitä jonkun tyyppistä hyvettä tai jonkun tyyppistä niin kuin tavoitetta ja onnistuu siinä. Ja sitten tietenkin kolmas, mikä nyt tässä esimerkiksi ei niin kuin käy ilmi, mutta mikä on niin kuin tämmöinen ehkä kyynikon näkökulma sitten politiikkaan, tämä klassinen, että miten hyvin se poliitikko pystyy anastamaan tai ottamaan sen vallan itselleen ja käyttämään sitä. Ja näillä niin kuin voi miettiä tätä, mutta totta kai niin monesti nämä on sitten niin kuin saattaa olla ristiriidassa toisiinsa kanssa, niin kuin just tässä Johanna esimerkissä. Ja sitten on just kiinnostava miettiä, että ehkä se on sitten semmoinen niin kuin aikasidonnainen se, että okei, että joskus aiemmin varmaan olisi niin kuin, tämä politiikko olisi varmaan niin kuin päässyt pälkähästä tämän seksuaalisen häirinnän kanssa just sen takia, että se onnistui sitten puolittamaan työttömyyden. Mutta siis tässä päivässä niin se, että tuskin ehkä aivan samalla tavalla pääsisi.
Niin, ja ei varmaan pääsisi, ja toisaalta jos tuohon esimerkkiin vielä tarttuu sen verran, että tietysti ei varmasti pääsisi, se varmasti pätevyys menisi tältä kyseiseltä poliitikolta, mutta toisaalta niin harva poliitikko myös yksin pystyy puolittamaan työttömyyttä.
Mutta siksi tuo Johanna esimerkki oli hyödyllinen myös, jos mietitään, että mitä se kompetenssi loppupeleissä on tai mistä se koostuu, niin siellä on moni eri alalajeja, ja jos nyt jotain niin tavaa tuohon suoraan liittyen otetaan esiin, niin totta kai siinä on tämä niin kuin tehtävään liittyvä kompetenssi on yksi osa sitä yleisosaamista ja sitten tosiaan substanssiin liittyvä. Ja eihän niille välttämättä ole mitään tuommoisessa keississä tapahtunut, mutta se mikä on silloin pahasti kompromettoitunut tai joutunut kyseenalaiseksi on se niin kuin eettinen kompetenssi. Eli tavallaan se ihmisen moraalinen kompassi tai tämän tyyppiset tekijät, joita ehkä niin kuin klassiset realistit vaikka painotti aika niin kuin tärkeänä, että se just tavalla, että kun se osaaminen ei ole mikään yksi könttä, vaan siellä on monta eri ikään kuin ulottuvuutta ja siksi tämä hyödyllisi vähän pilkkoa.
Joo, tässä oikeastaan palataan sellaiseen perinteiseen hyveajatteluun, missä on just niin, että on erilaisia hyveitä ja monesti sitten niin, että jos mennään aika kauaskin taaksepäin ajassa, niin ajateltiin niin, että sellainen, että jos on niin kuin ristiriitaisia hyveitä, niin siitä tulee oikeastaan, että se muuttuu paheeksi. Että tässä on myös niin, että jos ajatellaan, että on edustaja, joka on hyvin kunnianhimoinen ja onnistuu tosiaan tässä mahdottomassa tehtävässä puolittaa työttömyys, mutta sitten siihen kunnianhimoon liittyy sit vielä tällaisia muunlaisia ominaisuuksia, joku tällainen ylikorostunut joku tällainen ominaisuus, joka sitten johtaa tähän häirintään. Eli se, että monesti niin, että jos tavallaan mennään liian pitkälle siinä tietyssä hyveessä, niin sitten ollaan helposti siinä pahen puolella. Ja hyveteoreetikot on paljon just pohtinut sitä, että millä tavalla jotenkin sellainen tasapaino voisi löytyä eri hyveiden välillä. Ja me edelleen käydään, mehän ei käytetä hirveästi näitä hyvesanaa meidän nykykeskustelussa, mutta se on edelleen nämä tällaiset perinteet, mitä siellä on viety eteenpäin, niin ne edelleen on tässä keskuudessa ja ne siellä vaikuttaa siellä taustalla.
Joo, tämä on siis Politiikka-radion poliklinikka ja studiossa politiikatutkijat Hanna Vas, Johanna Vuorelma ja Iisak Vento olette Helsingin yliopistosta ja mä oon Sakari Sirkkanen. Puhutaan siis tänään siitä, että yritetään määritellä tätä vaikeaa termiä pätevyys politiikassa, mikä tekee poliitikosta pätevän ja niin edespäin. Ainakin tässä on niin kuin tullut selville se, että se ei ole hirveän helppoa ja yksinkertaista antaa yksittäistä määrittelyä. Se on osittain mielivaltaista ja toki myös aika sidonnaista. Me voitaisiin muuten näitäkin juttuja vähän jumpata ja itse asiassa jos vaikka tarjottaisiin vähän lisää käytännönkin esimerkkejä. Mutta hetken kuluttua, koska nyt otetaan puhelu Tuija Braxille, siis entiselle vihreiden kansanedustajalle ja oikeusministerille. Hän on nykyään Sydänliiton pääsihteeri. Ja jatketaan sitten pätevöitymistämme.
Yle Puhe. Politiikka Radio Extra.
Niin Tuija, että olet pitkään poliitikkona ollut, niin miten sä näet, että millä kriteereillä poliitikkoja arvioidaan?
Kyllä varmaan poliitikkoja arvioidaan hyvin vaihtelevia kriteereitä. Vähän tämä kuplakeskustelu koskee tätäkin, että kyllä ihmisillä demokratiassa on niin eri tarpeita siihen, että mitä he poliitikoltaan odottavat. Ja niin kuin silloin myös se, että miten niitä eri poliitikkoja arvioidaan, niin ne on osittain erilaisia. Että me niin kuin asiakategorian poliitikkoja, jos nyt kärjistään tai yksinkertaistetaan, niin yhä mielestäni arvioidaan sillä, että ovatko he klassisilla määritelmillä päteviä, osaavatko he hoitaa asiansa, pärjäävätkö he neuvotteluissa, mutta siellä on niin paljon muitakin kategorioita. Monet arvostaa räväkkää julkisuudessa esillä oloa tai aiemman elämän saavutuksia ja silloin ne arviotkin on varmaan erilaisia, jos se pääsyy, miksi ihminen on ansainnut kansan luottamuksen onkin vaikka menestyminen liike-elämässä taikka kulttuuri tai viihde, urheilu, kauneus, mitä ikinä, niin varmaan silloin ne kriteeristötkin on erilaisia. Mä en enää tunnista jotakin yleispätevää kaikkia poliitikkoja koskevaa arviointikriteeristä?
No kun tunnet hyvin sen politiikan toimintalogiikan ja ympäristön, niin miten ajattelet, että millä kriteereillä poliitikkoja pitäisi arvioida? Että mikä on sellainen, voisiko olla joku muutama kriteeri, joka sitten hyvin avaisi sitä, että mitä siellä tarvitaan, minkälaisia kykyjä politiikassa?
No varmaan yksi ihan reilu ja oikeudenmukainen näkökulma olisi, että miehiä ja naisia arvioitaisiin samoilla kriteereillä. Siitä on aika paljon tutkimusnäyttöäkin, että niin se ei vielä ole, mutta jos sen jälkeen sitten miettisi, että jos kuitenkin kaikissa eri niin kuin osaamis- tai niin kuin luottamuskategorioissakin, niin kuitenkin arvioitaisiin, että onko tällä ihmisellä alttiutta vilpittömästi keskustella. Onko hän siinä määrin tehnyt läksynsä, että hän ihan oikeasti itsekin ymmärtää, mistä on kysymys. Ja ehkä vielä, että onko se kykyä analysoida selkeästi, miksi minä olen tätä mieltä, niin miltä osin se on perusteltuja faktoja ja miltä osin se on esimerkiksi kompromissin vaatimaa joustoa. Että jos tämmöiset kolme kriteeristöä kuitenkin aina kulkisi siinä mukana ja ajatellen tätä nykyistä kovaa keskusteluilmapiiriä, niin varsinkin tämä alttius vilpittömästi keskustella. Kuunnella, mitä toinen sanoo, hermostumatta vastata ja yrittää löytää sieltä joitakin niin kuin argumentteja, joihin vastataan argumenteilla.
No entä jos ajattelet näitä molempia kriteeristöjä, viittasit siihen ikään kuin klassisiin pätevyysmääritelmiin ja sitten tätä omaa tavallaan päivitettyä kriteeristöä, niin miten nykypolitiikot niillä pärjää? Miten he esim. Tällä keskustelualttiuden ulottuvuudella handlaa?
No siellä on yhä mun mielestä hirveän hyviäkin poliitikkoja, mutta kyllä mun mielestä, miten tässä nyt kun on kolmisen vuotta ollut päivän politiikasta ulkopuolella, niin semmoinen tietty kärjettyys, oman asian takana seisominen, makso mitä maksoi ja niin kuin tyystin sen toisen puolen ymmärtäminen, ymmärtämättä jättäminen tai ainakaan tahallaan julkisuudessa olevia minuutteja tai someaikaa ei käytetä siihen, että osoitetaan, että annetaan arvo toisellekin ja ymmärretään myös joitakin kriteeristöjä ja valintoja siellä toisella puolella, niin siitä on mun mielestä enemmän nykyään. Tämä on kovempaa ja lyhytjänteisempää, ärhäkämpää ja vähän niin kuin ilkeätä keskustelun välillä.
Joo. No mikäs tähän, jos niin kuin nyt sä kerroit, että tämä on muuttunut nämä kansan odotukset ja niin kuin, jos ne ennen oli yhtenäisemmät, niin nyt ne on niin kuin moninaisemmat, niin mikä tähän muutokseen sitten on voinut johtaa?
No eiköhän siinä ole ihan sama kuin yleisestikin yhteiskunnassa, että eri yhteisöt arvostavat eri asioita, keskustelevat keskenään entistä voimakkaammin ja ne arjen kohtaamiset ylikuplien tai mikä se kliseinen ilmaisu nyt onkaan, niin niitä on vähemmän. Ja se heijastuu kyllä politiikkaankin ja äänestyskäyttäytymiseen, näin uskoisin.
No entäs nyt, kun on vähän aikaa kulunut omasta aktiivipolitiikkourastasi, niin miten itseäsi vähän niin kuin jälkiviisaasti näillä ulottuvuuksilla arvioisit?
No se on tietysti aina niin hirveän subjektiivista, mutta jos nyt ajattelee, että jos joka kerta kuitenkin on aina ollut kaukana putoamisvaarasta ja niin kuin saanut merkittäviä äänimääriä kaikissa viisissä vaaleissa, niin ainakin varmaan sille omalle äänestäjäkunnalle on täytynyt olla niin, että olen tehnyt jotain oikein. Mutta sitten jos taas miettii, että mitähän ne kaikki muut ja yleisemmin, niin sitten on pakko niin kuin luottaa siihen, mitä semmoiset lehdet tai muut, jotka on tehnyt tämmöisiä henkilökuvia ja kyselyn nimettömänä muiden puolueiden ihmisiltä, niin kyllä niitä lehtijuttuja nyt kehtaan tulevaisuudessa toivottavasti joskus lapsen lapsille näyttää, että ei se käsittääkseni niin kuin sillä tavalla huonosti mennyt, mutta tämän päivän politiikassa, kun on vaatimuksia aika semmoista näkyvästä someosaamisesta ja itsensä niin kuin esillä pitämisestä, niin semmoisessa maailmassa varmaan niin mulla olisi päivä päivältä vaikeampaa, että se kuitenkin mun koko se 25 vuotta politiikassani perustui aika paljon siihen, että portinvartijana olleet toimittajat käytti mua aika paljon lähteenä, että he pitivät niin kuin suoraan sanoivat, että pitivät mua sen verran osaavana, että kun halusivat saada haastatteluun, että miten tämä ja tämä EU-asia tai joku muu asia menee, että että mun ansaittu julkisuus tuli niin paljon sieltä asiaosaamisen puolelta ja jotenkin tuntuu, että nykypäivänä se on vähän kovempaa, että pitää osata sitten itsekin sitä varsinkin somemaailman markkinoinnin sekaista viestintää harrastaa enemmän.
Ok Tuija, kiitti tosi paljon näistä kommenteista ja erinomaista viikonlopun jatkoa.
Kiitos paljon.
Kiitti.
Yle Puhe. Politiikka Radio Extra.
Niin, tämä on Politiikka Radio Extran poliklinikka. Täällä on politiikan tutkijoita peräti kolme studiossa niin kuin aina. Iisak Vento, Hanna Vas, Johanna Vuorelma. Tällä kertaa tässä järjestyksessä. Olette kaikki Helsingin yliopistosta. Ja no, siinä siis puhelimessa pitkällä politiikan kokemuksella on nyt 3 vuotta vekepäivän politiikasta, niin Sydänliiton, tai nykyään siis Sydänliiton pääsihteeri Tuija Braxhan siis aiemmin oikeusministerinä. Ja siinä Tuija selkeästi toi esille se, mistä mekin jo puhuttiin, että ei mitkään, puhuttiin tavallaan, mutta hän sanoi, että ei hän tunnista, ei hän pysty sanomaan mitään yhtä tämmöistä pätevyyskriteeristöä, jolla poliitikkoja tällä hetkellä arvioidaan. Ja että selvisi myös, että aika- ja kontekstisidonnaista on. Jes, mutta nyt siis siihen käytäntöön myös kiinni, että poliitikko, pätevä Suomi, hei miksei maailmakin, että otetaan esimerkkejä sieltä sun täältä aikasidonnaisesti ihan miten vaan, että miten näette mistä esimerkkejä, Johanna?
Joo, mä lähtisin liikkeelle kansainvälisesti, että jos me katsotaan Yhdysvaltojen presidentti George Bush nuoremman aikakautta 2000-luvulla, niin häntä pidettiin silloin hyvin laajasti, myös kansainvälisesti, mutta myös toki Yhdysvalloissa, jollain tapaa ristiriitaisena ja usein epäpätevänä poliitikkona. Et ajateltiin, että hän esimerkiksi, että hän valehtelee, hän vei Yhdysvallat Irakin sotaan hyvin tällaisella sotaisella, aggressiivisella retoriikalla. Mm-hmm. Siellä oli paljon sellaisia kysymyksiä, joissa hänen asiaosaamistaan epäiltiin ja häntä pidettiin monella tapaa Yhdysvaltojen yhtenä huonoimmista presidenteistä. No sit kun Donald Trump on valittu Yhdysvaltojen presidentiksi, niin jotenkin tulkinta George Bush nuoremman kaudesta on muuttunut.
Se on muuttunut.
Se on muuttunut hyvin nopeasti, ihan muutaman vuoden aikana. Ja nyt hänen aikakautensa presidenttinä, se nähdään jotenkin aika maltillisena, että siellä oli asiat, oli jollain tapaa asiaosaaminen kunnossa. Ja hän edusti sitä sellaista amerikkalaisuutta, mikä oli hyväksyttävää ja jollain tapaa kuitenkin sellaista, mihin on totuttu. Ja hän ei myöskään lähtenyt hyökkäämään tämän Yhdysvaltojen koko poliittista järjestelmää vastaan. Et tässä on kiinnostava esimerkki siitä, että miten...
Niin vaikka talouspolitiikassa on niin hyvin samoilla linjoilla.
Kyllä,
ehkä tämä on just se vedenjakaja, että hyvin, no Trump on tietysti Trump on hyvin oma persoonansa.
Kyllä. Ja siinä näkee hyvin, miten poliittinen tilanne ja poliittinen konteksti voi muuttaa poliitikkojen pätevyyden arvioita hyvinkin nopealla aikavälillä.
Aika voi olla armollinen.
Kyllä,
siis,
just tämä päinvastoin myös. Että voi olla myös, että nostetaan niin aiemmin hienona.
Ja ennen kuin Hanna jatkaa, mulla on pakko sanoa tähän väliin se Trumpin virkaan astujaspuhe, niin eräs toimittaja siellä oli kuullut, että kun nuorempi Bush oli ollut siellä katsomassa, niin oli kommentoinut sen puheen jälkeen saman tien, että that was some weird beep, beep, beep.
Kyllä.
Mutta toihan, mihin Johanna viittasi, niin on ehkä sellainen aika niin kuin klassinenkin jakolinja yhdysvaltaispolitiikassa. Siis kysymys, että millainen on hyvä presidentti. Meillä on yhtäältä se porukka, joka on sitä mieltä, että hyvä presidentti on näissä huippuyliopistoissa hiottu jonkun tyyppi niin kuin politiikkoasiantuntija. Mutta sitten on taas ihmisiä, jotka näkee, että me nimenomaan tarvitaan tällainen jotenkin takamustuntumalta toimiva self-made man tai suorastaan voisi Trumpin kohdalla ehkä sanoa self-made man, mutta siis kuitenkin se ajatus, että hän päinvastoin sen takia pystyy niin hyvin edustamaan kansaa, koska hän jollain tavalla ymmärtää niitä syviä tuntoja ja tietenkään Trumpin kohdallahan tässäkin on kyse mielikuvasta, että eihän hän mistään niin kuin syvistä niin kuin riveistä itse ole lähtöisin, mutta kykenee kuitenkin tavallaan sen oma edustusroolin sitä kautta perustelemaan tai legitimoimaan.
Täällä ei selkeästi Trumpista tykätä tänään, mutta Hanna, vitsit vitseinä, mutta pystytkö näkemään, pystytkö nostamaan jotain esimerkkejä, siis poliitikosta tässä pätevyysnäkökulmasta ja jostakin niin kuin näkökulmasta, vai Iisak viittoo siinä?
Joo, tai En mä, oikeastaan olisin voinut ihan tuohon vielä jatkoa semmoisen tällä anekdotilla, että niin kuin tämmöinen ajallinen pätevöityminen se toimii myös niin, että niin kuin missä tahansa asiassa niin, huono määrittelee hyvän helposti, että me suhteutetaan asioita johonkin toiseen asiaan, mikä sitten niin
vertailukohta niin, löytyy. Niin.
Mikä on se vertailukohta, niin tällä. Ja sitten myös, tietenkin myös semmoinen niin kuin, ihan yleinen teesi näistä Yhdysvaltain presidentinvaaleista on se, että se vaali käydään aina sitä niin kuin edellistä presidenttiä niin kuin vastaan, että se uusi presidentti valitaan suhteessa häneen eikä suhteessa siihen niin kuin uuteen kilpailijaan. Yhtä kaikki.
Antakaa lisää esimerkkejä.
Joo, niin mulla oli oikeastaan tämmöinen niin kuin historiallisempi. Mä mietin tätä, että nyt Hanna jo sanoi tuossa aiemmin, että miten EU-jäsenyyden myötä niin kuin politiikka ammattimaistui ja hankaloitu, mutta jos miettii sitä vielä niin kuin, vähän niin kuin pidemmällä viiveellä niin, tai tähtäimellä, niin esimerkiksi toisen maailmansodan jälkeen heti Suomen jatkosodan päätyttyä, niin tietenkin politiikkaa Suomessa agendaa oli, määritteli ulkopolitiikka ja turvallisuuspolitiikka ennen kaikkea.
Mutta hyvin stabiili sellainen ympäristö.
Niin, mutta siis se että mikä teki hyvän poliitikon, niin se oli ennen kaikkea sen ulko- ja turvallisuuspoliittinen ehkä niin kuin kompetenssi.
Hyvä pointti.
Mutta myös totta kai niin kuin se hyväksyttävyys siellä Neuvosto-Venäjällä johdossa. Että jotkut tämmöiset poliitikot, kun Väinö Tanner, joka niin kuin sisäpoliittisesti saattoi olla niin kuin oikein niin kuin päteviä tai menestyksekkäitä, niin sitten Tannerin tapauksessa tietenkin ääriesimerkki siitä, että miten hän niin kuin, sotasyyllisyyden niin kautta sit, niin kuin ajettiin täysin paitsioon.
Mutta siis voiko siitäkin, mä ymmärrän tämän ajatuksen, että se maineen palautus voi tavallaan tai johtuu siitä, että meidän ymmärrys historiasta jotenkin muuttuu ja sitä kautta tämmöinen aiemmin yljeksitty poliitikko, niin me aletaankin jotenkin ymmärtämään hänen arvonsa uudessa valossa. Mutta voisi tähän maineen palautukseen liittyä myös selkeää tarkoitushakuisuutta siis niin, että sitä aikaisempaa historiallista politiikkaa aletaan käyttämään jotenkin puhujan omien nykyisten tavoitteiden edistämiseen. Mitä te tykkäätte?
Kyllä siis tässä on sekä tämä tällainen keppihevosefekti, että otetaan historiasta joku sellainen hahmo, jonka ajatellaan tai jonka esitetään niin kuin edustavan jotain tietyn tyyppistä tulkintaa tai jotain tietyn tyyppistä arvomaailmaa. Ja todella siis välillä aika häikäilemättömästikin otetaan käyttöön tällaisia hahmoja. Monesti hyvin, sanotaan, niin kuin historiattomasti. Ja tätä nähdään otetaan vain tiettyjä piirteitä ja monesti annetaan niistä harhaanjohtava tulkinta. Ja tätä nähdään myös politiikan teoriassa. Vaikkapa Adam Smith on hyvä esimerkki siitä, että tähän käytetään käytännössä minkä tahansa politiikkavaihtoehdon perusteluun melkeinpä. Et sieltähän löytyy hänen aineistostaan, hänen tuotannostaan monen näköisiä näkökulmia.
Näkymätön käsi oli vaan aika pieni. Kyllä, osuus, vaikka kyllä. Se on aina se, mitä nykyään nostetaan.
Kyllä. Ja toinen sellainen esimerkki, mikä tulee mieleen Turkin historiasta, niin varmasti Suomessakin hyvin tunnettu Atatürk, joka on Turkin tasavallan perustaja ja ensimmäinen presidentti, niin silloin aikanaan 20-luvulla, kun hän oli vallassa ja vuosisadan alussa, niin häntähän pidettiin hyvin laajasti tällaisena edistysmielisenä ja hyvin pätevänä johtajana, presidenttinä. Mutta nyt kun häntä arvioidaan, niin se on hyvin erityyppinen arvio. Hänhän oli itsevaltainen, hänen aikanaan oli yksipuoluejärjestelmä ja se tulkinta me kiinnitettiin nimenomaan länsimaisuuteen. Ajateltiin, että se, että turkkilainen presidentti on niin vahvasti länsimielinen ja haluaa liittää Turkin länteen, niin se riittää ikään kuin siihen sellaiseen tietynlaiseen pätevöitymiseen. Ja monella tapaa tämän tyyppistä jotenkin kriteeriä käytetään edelleenkin. Jos me katsotaan maailman politiikassa, niin monesti sellaiset johtajat, jotka saattavat olla itsevaltaisia, mutta silti hyvin länsimielisiä politiikassaan, niin heitä arvioidaan eri tavalla kuin sellaisia johtajia, jotka ovat jotenkin puhuvat retoriikassaan länttä vastaan tai ovat jotenkin, niin kuin jotenkin agendassaan ovat lännen vastaisia, niin heidät nähdään usein uhkaavampina, enemmän epäpätevinä ja jotenkin epäsuotuisena johtajina.
Mutta siis mietit, että voidaanko me ottaa joku nykyinen kriteeri esim. Mistä Tuija Brax tuossa äsken puhui, että haluaa vilpittömästi keskustella, että se olisi tärkeä semmoinen yksi kompetenssin ikään kuin ulottuvuus. Voidaanko me ottaa tällainen määritelmä ja sitten mennä ajassa taaksepäin historiassa ja ja vaikka jännitteisiin Neuvostoliittosuhteisiin ja ajatellaan, että nyt me arvioidaan jotain sen hetkistä politiikkoa tällaisella ulottuvuudella. Onko se edes ylipäänsä niin kuin reilua tai mielekästä millään tapaa?
Niin, hyvä kysymys. Ei välttämättä ehkä, mutta tässäkin ehkä hyvä muistaa myös se, että puhutaanko me tällaisesta niin kuin länsimaisesta demokratiasta ja niin kuin, puhutaanko me siitä nyt tänä päivänä vai joskus historiallisessa ajassa tai kontekstissa hetkessä, vai puhutaanko me nyt niin kuin tämän päivän jostain Venäjästä tai jostain muusta tällaista itsevaltiasta.
Onko tämä maineen palautussa usein tehdään nykyisellä ymmärryksellä ja nykyisillä kriteeristöillä?
Joo.
Siihen liittyy myös sellainen, mitä mä itse tutkin, on tällainen niin kuin tarinallisuuden ulottuvuus, mikä aina liittyy tähän tällaiseen, myös näihin pätevyysmääritelmiin. Että kun me koko ajan tuotetaan politiikasta tietynlaista tarinaa, ja se on näkynyt hyvin esimerkiksi Alexander Stubbin käsittelyssä, mediassa ja julkisuudessa, että hänestähän rakennettiin hyvin vahvasti tällainen sankaritarina silloin, kun hän oli niin kuin nousukiidossa, että ajateltiin, että hän on tällainen uudenlainen poliitikko, joka tuo uudenlaista poliittista toimintaperiaatetta Suomeen, ja hänellä on visiota ja hänellä on jotenkin uudenlainen ymmärrys. Sitten kun hänestä tuli pääministeri, niin siinä vaiheessa tarina muuttui aika radikaalistikin, että lähdettiin tällaiseen jotenkin traagiseen tarinaan ja lähdettiin rakentamaan siitä tällaista sankarin nousu- ja tuhotyyppistä tulkintaa. Ja sitten tuli melkein vääjäämätön, että oikeastaan mitä tahansa hän teki, oli se pientä tai isoa, niin se tulkittiin tämän tällaisen niin kuin traagisen sankarin näkökulmasta. Mutta tosiaan sitten heti, kun hän hävisi tämän puheenjohtajavaalin, niin myös tämän tarinan oppien mukaisesti tai tragedian oppien mukaisesti, niin alettiin jotenkin nähdä jotenkin niitä hänen paheitaan tai heikkouksiaan sitten ehkä kuitenkin vahvuuksina, että no joo, ehkä siellä sitten kuitenkin oli, että siinä vaiheessa, kun hän oli kaatunut, niin sitten niin kuin sankari voi taas ikään kuin saada uudenlaisen nousun. Ja nyt jos katsoo esimerkiksi se, että millä tavalla sitä hänen elämänkertaan on käsitelty julkisuudessa, niin onhan se ollut aivan erilaista, kun vertaa sit siihen keskusteluun, mitä käytiin silloin pääministerikauden loppumetreillä.
Se yllättää, miten nopeasti nämä käänteet tapahtuu.
Mutta siis tuossahan näkyy myös hyvin tuo kulttuurisidonnaisuus. Miksi Putin kalastaa herättää suurta ihailua kansassa, tai sitä arvostetaan. Sitten taas meillä Stubb pääministerinä pyöräilysortseissa, niin me koettiin, että se on melkein sen koko instituution vähän niin kuin halveeramista.
Vaikka just se ehkä niin kuin, ei ehkä tietoisesti, mutta sitä voi vetää paralleelin Kekkosen hiihtokilometreihin tämän Stubbin treenaamisesta ja triatloneista ja tälleen, mutta se jotenkin näytti lähinnä naurettavalta tai silleen, että minkä takia ja sitten ehkä, että miten se poliitikko nyt tolleen, kun meillä on odotus siitä, että se tämmöinen pääministeri varsinkin.
Kuinka aikaa käyttää.
Niin kuinka aikaa käyttää, kuinka hän myös käyttäytyy ja kuinka hän esittäytyy, että ei hän niin heittäydy mihinkään niin semmoisen, mihinkään niin leikkimielisen semmoiseen, missä häntä saa heittää semmoisilla vaahtomuovitikoilla tai mitään tällaista, mitkä.
Niin se liittyy siihen just, että poliitikon pitää olla meidän kaltainen, mutta kuitenkin jotenkin yläpuolella. Ei voi olla niin, että menee täysin sinne jotenkin kansan syvien rivien keskuuteen yhdeksi kansalaisista, koska hän kuitenkin edustaa kansaa. Et siinä on tämä tällainen paradoksi. Siinä varmasti mentiin ikään kuin tämän rajan yli, että ajateltiin, että se oli liian pitkälle menemistä sinne
kansalle. Sun pitäisi ymmärtää poliitikko, sanotaan, että poliitikot ja politiikka on vieraantunut kansalaisista ja se on hyvin vaikeasti ymmärtää, käytetään vaikeita termejä ja ne ei enää kolise äänestä. Mutta sitten jos sä tuut lähemmäksi kansaa ja teet sellaisia, sellaisia transaktioita, jotka niin kuin ikään kuin on kansanomaisia, mitä ihmettä se koskaan se tarkoittaa, että on ärsyttävä sana, mutta sitten tulee turpiin.
Kyllä. Mutta toi on just se tavalla yksi taas näitä ikään kuin klassisia jaotteluja niin, ja koko ylipäänsä siitä niin kuin edustuksellisuuskeskustelussa, koska se yksi ideaali tai näkemys on tietysti se, että on tällainen peilikuvamalli, kansanedustajien tulisi olla jotenkin kansapienoiskoossa. Tai sitten on tämä tämmöinen vähän niin kuin edunvalvojamalli, että on itsenäinen, hyvin osaava, koulutettu edustaja, joka jotenkin kansalaisten parhaaksi toimii omaa harkintaansa käyttää. Ja se, mikä on kiinnostavaa, kun puhutaan tässä politiikan elitisoitumiskehityksessä, eli mitä me nähdään useamman vuosikymmenen aikana jo, että kansanedustajat on selkeästi kansalaisia paremmin koulutettu ja he jo lähtökohtaisesti ansaitsevat enemmän. Ja tämä ajatus, mitä monesti kritikoida usein sitä, että poliitikot elää jossain omassa norsunluutornissa, he ovat vieraantuneet, he ei ymmärrä niin kuin tehtävien päätösten vaikutusta ikään kuin kansalaisten arjessa. Mutta sitten toisaalta, kun me kysytään ihmisiltä tai äänestäjiltä, että millainen on hyvä edustaja, niin riippumatta siitä äänestäjän oman sosiaalisesta taustasta, niin kaikki haluaa tällaisen edunvalvojamallia. Ja se on just tämä arvostus siitä. Että se. Ja siksi helposti nämä itse asiassa, jotka vaalitentitkin, niin menee semmoiseksi läksyjen luku kuulusteluiksi tai jotenkin sen semmoisen aika kapeastikin määritellyn niin kuin asiaosaamisen arvioinniksi.
Joo, se oli kiinnostava nähdä näissä presidentinvaaleissa nyt viimeisimmissä vaaleissa, että miten paljon jatkuvasti jotenkin kehystettiin sitä keskustelua, että miten hyvin on asiat hallussa. Jos me ajatellaan päätöksentekoa tällaisena prosessina, niin eihän siinä ole kysymys siitä, että et jotenkin on ulkoa oppinut ison määrän faktoja, vaan se, että miten hyvin pystyy tekemään hyvää laadukasta harkintaa olemassa olevan tiedon perusteella. Ja se tieto ei tarvitse olla ulkoa opittu, vaan se voi olla niin, että se tieto on saatavilla siinä.
Ja sehän on just se keskeinen kritiikki Trumpia kohtaan tässä, jos mietitään, että se paitsi, että ei ole niinkään kyse siitä, että mitä hän tietää, mutta että kun se hänen kyky oppia uutta ja olla halukas oppimaan uutta ja tavallaan sitä kautta prosessoimaan sitä tietoa, mitä tulee, niin kun se on niin kovin rajallinen, niin se alkaa taas siihen kompetenssiin, sitä aiheuttaa suuriakin rajoitteita.
No mitä mieltä te olette, nyt kun puhutaan tässä poliitikon pätevyydestä, niin me mietitään aina sitä niin kuin poliitikkoa yksilönä tai niin kuin toimijana ja niin kuin sitä kautta sitä pätevyyttä, mutta voiko poliitikko olla pätevä tälleen yksinään vai jos mä mietin tätä, mun niin kuin ajatus tässä on niin kuin lähinnä se, että politiikka ja valtio on niin kuin systeemi, jossa niin, sulla on niin kuin yhtäältä edustajalaitos ja sitten sulla on se hallinto siinä. Ja hallinnon tietenkin klassinen ja edelleen tänäkin päivänä tehtävä olisi olla se tukeva instituutio, joka valmistelee niitä päätöksiä ja myös toimeenpanee niitä sitten ja tälleen tarjoaa tietoa sille päätöksentekijälle. Ja, pitäisikö sitä poliitikon pätevyyttä jotenkin arvioida tällaisesta niin kuin systeemin näkökulmasta tai voiko sitä pätevyyttä ymmärtää ilman tätä. Et meillä on niin kuin helposti myös tälleen, että me halutaan löytää tällaisia loistavia yksilöitä, jotka niin kuin, omilla suvereneilla taidoillaan niin kuin, pyyhkäisee pois vanhat rakenteet ja luo tyhjästä uuden liikkeen, josta ne sit, niin kuin, jonka ne sitten johtaa tämmöiseen niin kuin vastustamattomaan vaalivoittoon. Nyt ajattelen Macronia Ranskassa tietenkin, miten te ajattelette tästä?
Mutta siis ajattelet se myös niin, että pätevä poliitikko ymmärtää virkamieskunnan arvon.
Niin, tätä ehkä mä vähän tässä hain.
Että. Ja mitä mä itse miettinyt, että semmoinen vanha vitsi, jos muistatte tämän brittiläisen TV-sarja Yes Minister, jossa ajateltiin, että sellainen osaamaton poliitikko on ikään kuin virkamiehen märkä uni tai suuri unelma.
Tarvitsee ainoastaan hyvän avustajan.
Niin, että kyllä, että se on vain sellainen kumileimasi, niin eihän tätä varmaan enää EU-jäsenyyden aikakaudella haluta. Ja sitten toisaalta taas se, jos ministeri keulakuvana ei niinkään jotenkin menestyksellisesti toimi, niin sehän voi taas koko se virkamieskoneiston niin kuin toimintamahdollisuuksia rajoittaa.
Yes, kyllä, näin se on. Tämä on siis Politiikkaradio Ekstran poliklinikka. Täällä on politiikan tutkijat Johanna Vuorelma, Hanna Vas ja Isak Vento Helsingin yliopistosta. Mä oon Sakari Sirkka. Ne ollaan tässä pitkään puhuttu politiikasta, pätevyydestä politiikassa. Tuossa EUkin Hanna just mainitsi, niin tuli mieleen siitä ehkä sekin, että ehkä toi finanssikriisi kanssa tässä heräs vaan oman ajatuksena, niin on semmoinen, joka on vielä entisestään ikään kuin tuonut sitä substanssipätevöitymistä niin kuin politiikassa. Se, että jos sä oot vahva talouspolitiikan osaaja, niin se tuo sulle ikään kuin muskeleita. Ja toisaalta tietysti tämä tämmöinen epävakaa kansainvälinen tilanne, niin se on kuitenkin, niin kuin, mihin Isak viittasi jo ajat sitten, niin on tätä niin kuin ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa pitänyt tietysti niin kuin keskeisenä tämmöisenä substanssipätevyyskriteerinä. Mutta jatketaan vielä tämä loppu milläpä muulla kuin tulevaisuudella.
Yle Puhe. Politiikka Radio Extra.
Toi tunnari onkin vähän tommoinen, tämä välitunnari tommoisen tulevaisuuteen johdatteleva.
Me ollaan tässä puhuttu tällaisista erilaisista ihanteista liittyen poliitikkojen pätevyyteen. Tuossa on yksi ollut tällainen teknokraattinen ihanne, että poliitikoilla on sellainen asiaosaaminen. Sitten on ollut tämä tällainen parlamentaarinen ihanne, että poliitikko on hyvä väittelemään ja perustelemaan väitteitä jotenkin navigoimaan siellä poliittisella kentällä. Sitten on tämä tällainen populistinen ihanne, että poliitikko osaa kanavoida kansan tuntoja tehokkaasti. Niin oikeastaan, jos puhutaan tulevaisuudesta, niin mä nostaisin esiin tällaisen niin kuin politiikkapelinä tyyppisen ihanteen, joka tietenkin on vanha. Että Machiavelli jo vuosisatoja sitten korosti sitä, että johtajan pitää osata jotenkin se sellainen strategia politiikassa. Ja se sellainen puhe strategiasta ja poliittisesta pelistä ja siitä, että osaa jotenkin aika viekkaastikin jotenkin toimia siellä kentällä, niin se on vahvistumassa. Ja se on
viekas ruhtinassa.
Viekas ruhtinassa jotenkin siinä mielessä palannut, että äänestäjät ja kansalaiset itse monesti puhuvat siitä, että poliitikon pitää osata ne strategiat. Ja tämä liittyy myös tähän keskusteluun viestinnästä, mistä myös Tuija Brax puhuu. Että pitää jotenkin osata sellaisia sosiaalisen median strategioita. Ja sitten siinä monesti herää kysymys, että...
Ja kun me ollaan sellaisessa tilanteessa, jossa on, niin kuin puhutaan näistä rakenneuudistuksista, ne on ihan todellisia, että muokataan yhteiskuntaa siitä vanhemmasta yhteiskunnasta uuteen, niin pakostihan siinä tulee näitä konfrontaatioita ja tulee tätä niin kuin poliittista machiavellilaista peliä.
Joo, ja se just se sellainen se pelin ihanne on jollain tapaa korostunut. Ja mä sanoisin, että se korostuu vielä entisestään, koska meillä politiikka on niin vahvasti siellä viestinnän puolella ja jatkuvasti painotetaan sitä, että mun mielestä sellainen politiikka pelinä, mikä voi jollain tapaa olla myös, sitä voi ajatella myös aika kyynisenä.
Eli palapelinä jopa välillä, joka sitten.
Tavallaan toimisi, Johanna
pelinä
puhui.
Pelinä vai palapelinä?
Liittyy tähän häivedemokratian kannatukseen, jota niin kuin Suomessakin on havaittu. Eli ajatus siitä, että politiikkaa niin jotenkin sotkusta sinne tarvitaan enemmän joko niin kuin ikään kuin asiantuntijamaailmasta tai yritysmaailmasta tuttuja toimintamalleja ja tietysti Sipilä prosessikaavioineen on tästä aika semmoinen oppikirja esimerkki.
Mutta sieltä se finanssikriisi
esimerkiksi me tarvitaan niin kuin tietyn tyyppistä osaamista, ennen kaikkea tehokkuutta ja ennakoitavia toimintamalleja ja strategishallitusohjelmaa ja tämän tyyppisiä työkaluja. Ja nythän se liittyy sitten taas myös siihen kysymykseen.
Sitä paitsi sehän tuli Sitrasta, taisi tulla tämä strateginen hallitusohjelma silloin
aikoinaan.
Alkupeleissä.
Kyllä. Mutta sitten on myös kysymys se, että mitä nämä rekrytoitumisväylät on, eli mitä kautta poliitikoksi päädytään. Ja nehän aikaisemmin oli aika selkeästi niin kuin rajattu. Jos me ajatellaan tällaista niin kuin puoluevetosta demokratiaa, jos moni vuosikymmen elettiin, niin sehän oli selkeästi. Se oli niin kuin luokka- ja puoluepohjasta se edustus ja sieltä päädyttiin näistä näkökulmista ikään kuin edustajaksi. Ja nyt tässä niin kuin yleisödemokratia-aikakauden, jos me eletään, niin se on aika paljon sellainen niin kuin imago, pätevyys, jotka on keskiössä ylipäänsä siinä, että mitä koetaan arvostettavaksi, mutta myöskin, että ne väylät saapuu politiikkaan on paljon laajemmat.
Niin jos me haetaan vielä, niin kuin just niin kuin te mainitsitte, tätä tulevaisuutta ja osviittaa siitä täältä yritysmaailmasta, niin siellähän on ollut trendinä, että tällainen muutosjohtaminen, että kun yritys haluaa jonkun uudistua ja täytyy tehdä niin sanotusti ikäviä päätöksiä tai kovia päätöksiä, eli laittaa väkeä kilometritehtaalle, niin otetaan sisään vuodeksi tai pariksi uusi toimari, joka sitten saneraa ja sen jälkeen lähtee eteenpäin. Niin
ja siinä itse asiassa
tuleeko sama asia politiikkaan?
Ja sitten tämä pyöröovi-efekti tavallaan, että ne on hyvin lähellä, ne on hirveän likeiset, tämä tällainen yritysmaailma ja sitten politiikan maailma, että siellä on hyvin paljon
sellaista. Tullaan ja toteutetaan tämmöinen poliittinen projekti ikään kuin, ja sitten vaihdetaan miestä tai naista ja kautetaan uusi tilanne, uudenlainen osaaja.
Mutta ei mitään uutta auringon alla sikäli, että hän ei ole ollenkaan aina ollut se malli kansanedustajalle, vaikka että se on koko päivä työtä. Siis vielä 50-luvulla niin tehtiin muutakin, ettei se ajatus, että se on sellainen ura ja loppusijoituskohde, niin näin välttämättä ole.
Mutta sehän on ongelmallista sitten ehkä tämän niin demokraattisen mekanismin kannalta, kun ajatellaan, että se poliitikko pysyy hyveellisenä sen takia, että hän hakee sitten seuraavissa vaaleissa uutta mandaattia, ja jos se poliitikko
sitten tulee. Hän saa sitä mahdollisuus valvoa, niin, juu, vaalien kautta.
Jos se poliitikko tulee sinne vaan sillä niin kuin mielellä, että hän nyt tulee hoitaa tämän homman ja häntä kiinnostaa, oikeastaan hän ei edes halua tulla uudestaan valituksi, niin sitten tämä menee rikki, tämä demokraattinen mekanismi.
Mitä kautta ei, se vastuullisuus oikeastaan toteutuu, siitä on niin kyse, mutta olisiko jotain muita väyliä niin, kuin vaalit siitä turvata
se? Se on yhtäältä toisaalta, että voi olla sellainen poliitikko, joka tulee ja hoitaa sen projektin ikään kuin riippumatta niistä puolueen ja, tai muista paineista ja pystyy tekemään sen. Pystyy
ja kantaa niin se puolue sen silti vastuun, se täytyy
no, se on tietysti totta, mutta sitten jos tuvaa, hän epäonnistuu, se on toinen vaihtoehto, mutta et, niin, Johanna.
Niin siis olin sanomassa sitä, että kyllähän meillä tällainen retoriikka on yleistynyt myös, että poliitikko itse sanoo, että arvioikaa minun onnistumistani tavallaan siinä projektissa, minkä olen tullut tänne hoitamaan. Sitten mä katson vaikka Anne Bernerin poliittinen urani on hyvin paljon tämän tyyppisestä lähtökohdista, että hän on tullut ikään kuin tekemään tietyn projektin sinne ja on itse tuonut esiin, että hän ei ole tullut politiikkaan jäädäkseen. Juha Sipilä myös.
Tämä tulee bisnesmaailmasta suoraan.
Kyllä. Juha Sipilä on toinen esimerkki. Hän pyysi potkaisemaan polveen.
Eikö tämä ole hyvä politiikassa, että asetetaan omat tavoitteet?
Ei välttämättä.
Tavoitteen asetanta, niin kuin sanotaan, kato kauppatieteessä. Niin.
Sen suhteen, jos mä ajatellaan, että ikään kuin talousgenreja tai sen tuomispolitiikkaa, niin mitä se sitten merkitsee sen suhteen, jos mä ajatellaan, että näitä kompetenssia ikään kuin eri osa-alueita, niin varmasti tämmöinen emotionaalinen kompetenssi on aika tärkeää. Eli jotenkin kyky asettua toiseen asemaan, kokea empatiaa, nähdä sitä, niitä seurauksia paljon laajemmin. Ja tästähän tällä hetkellä poliitikkoja erityisesti kritikoidaan, että tehdään ns. Kovia, kipeitä leikkauksia, mutta sitten ollaan vieraannuttu niiden vaikutuksista jotenkin siellä ihmisten arjessa.
Niin, jos rehellisiä ollaan, niin aika harva poliitikko varmaan on näissä ne, jotka nyt he, jotka ovat niin kuin julkisesti ikään kuin asettaneet jonkinlaisia tavoitteita omalle niin kuin uralleen tai sen jatkuvuudelle, niin asettanut sen tämmöisiä emotionaalisia tavoitteita, tai että minusta kasvaa parempi.
Joo, ei varmasti. Ja
sitten tuntojen ymmärtäjä. Tai
niin, mutta että sehän voisi olla yksi kriteeri, millä me niin, myös arvioidaan, että handlaako tätä emotionaalista kompetenssia tai sosiaalista kompetenssia niin laajemmin, mistä Braski tuossa omassa haastattelussaan puhuu.
Yep. Niin kyllähän se kriteeristö yleensä liittyy näissä tapauksissa nimenomaan taloudellisiin kriteereihin, eli ei siihen, että tullaan vaikkapa politiikkaan lisäämään luottamusta politiikkaan ja pyritään jotenkin rakentamaan jotain eheää, vaikkapa kansalaisyhteiskuntaa tai jotain muuta tämän tyyppistä, mikä olisi, vaan se on nimenomaan, että tullaan laittamaan talouskuntoon ja se on tällainen projekti, joka vedetään läpi.
Mutta nyt jos katsotaan se Sitran uutta raporttia tai mitä siinä ehdotetaan, niin hän menee tällaisiin kuin päättäjien osaamiskurssi tasolle. Ja se olisi minusta todella kiinnostavaa, että mitä siellä sitten koulutusohjelmassa olisi eri komponentteja ja onko se vaan kovaa ikään kuin talousosaamista vai olisiko siellä tätä sosiaalispuolta, empaattisuutta, mitä sinne saadaan ikään kuin elementtejä mukaan.
Siis varmasti viestintää myös ja tällaista, mutta sitten jos tälle vähän yleisemmin vielä miettii tätä tulevaa, niin vaikea nähdä, että mitään muuta kuin että entistä elitistisemmäksi muuttuisi tämä kenttä, ei vähiten nyt, kun meillä on todennäköisesti tulossa maakuntavaalit tai maakuntamallit ja sitten sen kautta uusi edustuksellinen taso, eli taas pitää ottaa haltuun uusi poliittinen kenttä ja kukahan sinne.
Onko se teissä ongelma, jos se keskittyy, että yksi tyyppi niin voi olla kaikessa kolmessa tehtävässä?
Niin sehän se, että eikö se sitten elitisoidu entisestään se edustuksellisuus ja se.
Mutta eihän se niin mene, että politiikka tapahtuisi jotenkin jossain muualla, että se elitisoituu omassa rauhassa siellä, vaan kyllähän se on aina vuorovaikutusta yhteiskunnan niin, kanssa. Että jos me nähdään, että kansalaiset todella vieraantuvat tästä poliittisesta prosessista ja äänestysprosentti laskee, on paljon sellaista liikehdintää, joka jotenkin selkeästi erkaantuu tästä poliittisesta vaikuttamiskentästä, niin kyllähän se näkyy myös sit politiikassa tai ainakin sellaisessa sanotaan terveessä toimivassa demokratiassa, niin sitten tämä heijastaa niihin poliittisiin päätöksiin, joita tehdään, että pyritään jatkuvasti pitämään se sellainen luottamuksellinen ilmapiiri. Kyllä me ollaan nähty finanssikriisin aikana tai sen jälkeen, että luottamus poliittisiin instituutioihin on laskenut. Ja tämä on yksi sellainen kysymys, mikä pitäisi ottaa tällä hetkellä huomioon, kun mietitään sitä, että minkälaisia edustajia meillä pitäisi siellä olla. Sellaisia edustajia, jotka pystyisi jollain tapaa näyttäytymään luottamuksellisin, tai sanotaan sellaisia edustajia, jotka jotenkin vahvistaa sitä sellaista luottamusta, joka kuitenkin on aivan siis keskeinen.
Mutta nyt se liittyy myös siihen, että miten me arvioidaan ylipäänsä, okei, kaikki arvostaa asiantuntijuutta, mutta mitä se on? Ja se liittyy nyt ehkä minusta laajemmin semmoiseen ylipäänsä meidän niin kuin tiedon käsitteen murrokseen ja laajentumiseen. Eli tämä puhe siitä, että et kokemus Joo. voi olla yksi tärkeä asiantuntijuuden muoto. Ja sitähän vaikka nykyinen työministeri on osittain käyttänyt sitten taas tavallaan legitimoidakseen näitä vaikeita ratkaisuja, että hän ymmärtää paremmin, mistä on kyse, kun hänellä on oma pohjasta kokemusta aiheesta.
Hyvä! Tässä oli tämänkertainen poliklinikka. Melkoinen pläjäys pätevyydestä politiikassa eri näkökulmista. Kiitoksia tosi paljon Johanna, Hanna ja Iisak. Lähdetään jatkaa viikonloppuviettoa. Kiitti.
Kiitos.
Yle Puhe. Politiikka Radio Extra.